2021 жылы 27 мыңнан астам жұмыс орны құрылады. 2020-2021 жылдарға арналған жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде ағымдағы жылы 331 жоба іске асырылады. 2021 жылы барлығы 27,3 мың жұмыс орнын құру жоспарлануда, оның 10,2 мыңы тұрақты жұмыс орны. Бұдан басқа 2020 жылы іске қосылған 259 жобаны іске асыру жалғасуда, оның шеңберінде 81 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды.